Ming bir hadis.
380. hadis.
Hamilatun validatun murdi'atun rahimatun bi auladihinna laula ma ya'tina ila azwajihinna dakhala musalliyatuhunna al-janna.
Homilador, tug'uvchi, emizadigan bolalariga mehribon ayollar agar erlarini norozi qilmaganlarida edi, namozxonlari jannatga kirar edilar.
Payg'ambarimiz alayhissalom ayollar to'g'risida juda ko'p hadislarni aytganlar va ularga ko'p nasihat qilganlar. Shulardan biri mana shu hadisda mujassamki aytyaptilar. Bu ayollar qanday bir zahmatlarni tortadilar. Masalan, homilador bo'lganlarida 9 oy qorinlarida o'sha o'zlarini farzandlarini ko'tarib yurish, undan keyin mashaqqat bilan dunyoga keltirish, uni ko'krak suti bilan boqib, voyaga yetkazish, ularga rahim shafqatli bo'lib, doimo ularni parvarish qilishda qancha zahmatlarni chekadilar. Bu chekkan zahmatlari uchun ularga juda katta savoblar, ajrlar berilishi kerak edi. Lekin dedilar, erlariga noshukurchilik qilib qo'yib, erlarini xafa qilib qo'yib, ular mana shu savoblardan mahrum bo'lib qoladilar. Agar mana shunday ayollar zahmat bilan, mehnat bilan tirikchilik qilayotgan, xizmat qilayotgan ayollar agar shunday qilmasdan erlarini ham rozi qilganlarida edi, murosasoz bo'lib yashaganlarida edi, ularni namozxon, shunday solihalari jannatga kirgan bo'lur edi, dedilar.
Ming bir hadis.